mpikafro tumpo ni funai, bahitande manaintin zanakau, aleluya. Evangelu masina no surata masta marka, nituk fayen, adin volo ankatam fayen. Tsi mispam nantzen kiaza, afatsen tan niani. Tamni zani antrani, ijisuna kanam tan napiasi, arna narakazan pianani. Arefa sapata ni andro. Tiana mpiana tatam sinagogis. Kapita ansaini enuazi. Nukaga tamfampenara sinanawe. Ta izan naso nisiu izan retsani. Fayende na manawa wonso unmina so. Are wona nu haifan tanan sana salipisani. Muatsuva la panafta sana kumari. Ralanza koba sosefa, artu da simona. Muatze tiamtsika fane na pavni. Tietaftu na tamni sireu, fo uzi su tamni. Tsi misi pamnanzi nkiatza, afatsi an tamni, sinfiana kafini, aramni avaniani. Atsnas no nofaka kanakuri steo. Famara fitsitsmunza, no stan, tam famita tanana. Arkagis, nunts nundreu. Diente ton fuita mantidna, snam pianata, isi. Isaniari, ntin tumpu, tirane wanau ri Kristi. Mamelanao petrapetraka ny evanjely ola iram-panakanto tsy mety leflasy zay ratsorona dia hoe ny fanatanterana sitrapon'Andriamanitra dia tsy hitambava fotsiny fa mila mirotsaka tsehatra ary mila raisina ny tanana ny fampahariahana ny fitoriana ny vaovao mahafaly mba hampavokatra azy i Jesosy tena mihitsy no nisantatra an'izany niaraka tamin'ireo apôstôliny nitety vohitra sy ny tanàna mba hampianatra ny olona sy taona ny vahoaka anatina an'Andriamanitra ry havana tsy moro zany asa fitoriana zany fa sarotra tokoa satria matetika dia misy fanohitohinana mandrakariva miseho amin'ny endrika samihafa efa tamin'ny andro Jesosy zany ary mandraka kehitriny mihitsy maro tsy tambisaina mpitoro ny vaovao mahafaly ny lasibatra tsy voaelingelona ary misy aza voafofatra amin'ny ainy dia jereo anie nahazo an'i Jesosy tao amin'ny evanjelia nyhoany rehefa mba nitory teny tao amin'ny tanàna naby azy izy dia nolavin'ny olona tao ary tsy nyraisiny ny antony dia mazava satria sarotra ho azy ireo ny ino sy anay fa ity olona mpiraitanana fahiny anefa lasa mpapita sy mpitondra ny afatr'Andriamanitra indrindra moa tamin'ny havitan'ireo karazana vahagagana maro samihafa izay nampitolagaga ka nampisongadina sy nampalaza azy izay le hoe tsy misy mpaminany tsenikaja afa-tsy amin'ny tany sy ny fianakaviany ary ny havany ihany isika izay no antompisian'i Jesosy tetỳan'ny tany satria isika ny fianakaviany akaiky indrindra ny kehitriny ka efa niraserana isan'andro amin'ny alalan'ny teniny sy ny tenany ao amin'ny ekaristi masina aoko ary isika manana fomisokatra ano ny asa-pitoriana efa nataon'i Kristy indrindra amin'ireo mbola tsy mino indrindra amin'ireo mbola misalasala araka voalaza masitapoly izay hoe loza ho ara tsy mitory ny vaovao mahafaly aho dia samia misika nafanampo sy fahasahina andresa sarotra sy ny manahirana narodan'i Jesosy ny riri-panavahana sy ny sairana lomorona mpinajoron'olombelona fa toetra vaovao sahaza ny olombalona no indro fa atolony mba hivelomanao Jesosy ampy ahy fahazarako sy nitoetrako hatr'izao. Jesosy, fantatrao ny fomba fiainako sy ny amiko rehetra. Amen.